Traķu pussalas pilsdrupu kompleksa Dominikāņu klostera ēka. Dominikāņu klosteris Traķu pussalas teritorijā tika ierīkots 1779. Gadā. Mūki sāka būvēt milzīgu trīs jomu baznīcu. To projektēja Augustīns Kosakovskis un Martīns Knakfuss. Lai baznīca ietilptu paredzētajā zemes gabalā, mūki nojauca pils vārtu torni. No tā iegūtie būvmateriāli izmantoti baznīcas pamatu būvniecībai. No ķieģeļiem mūrēto baznīcu sienu biezums sasniedza pat 3 metrus, taču savas ieceres apmērus mūki nebija novērtējuši finansiāli. Pietrūkstot naudai, viens baznīcas joms tika pārbūvēts par divstāvu klosteri, otrs joms pārveidots par klostera kapellu, daļa telpu paredzēta mūku cellēm un virtuvei. Centrālā baznīcas joma vietā palika 8 metrus plats pagalms. Nepabeigtais baznīcas tornis pārtapa par zvanu torni. Pils pagalmā tika uzbūvēta noliktava, ledusmāja, koka, oficīna. 1864. Gadā pēc cariskās varas rīkojuma klosteris tika slēgts. Vienā tā korpusā tika izvietots muižnieku bāreņu nams, citā traķu policija. No 1999. Gada klosterī darbojas Traķu muzeja administrācija.